Da jeg var tenåring, så hadde jeg en bok om aromaterapi som hadde innfelt en liten beholder med prøveoljer med eteriske oljer i. Og jeg var utrolig fascinert. Men når jeg åpnet opp den beholderen og tok ut et prøveglas og skrudde opp toppen og lukta på, så kunne jeg kjenne at det var noe som manglet. Oljen var flat, jeg kunne ta den på fingeren, og jeg kjente at det var sånn oljeaktig. Det kjentes ikke ut som ekte eteriske oljer. Så jeg husker på at jeg bare la bort hele boka og tenkte at åh, så synd for eteriske oljer. Det er noe jeg virkelig kunne tenke meg å lære mer om. Så hva skal til for å få eteriske oljer som gjør at du instinktivt kjenner at det her er helt rent, akkurat sånn som de kommer fra naturen? I denne episoden så skal vi snakke nettopp om det. Vi skal snakke om hvordan aromaterapi ble til, hva det for noe, og hvordan du kan finne eteriske oljer som du kan stole på helt ren. Hei du, Renate Lyse her. Jeg jobber som gestaltterapeut og sertifisert oljelærer, og i denne podcasten fokuserer vi på å skape et enklere liv med eteriske oljer. Du klar til å gjøre livet lettere og hverdagen bedre? Bli her, for nå setter vi i gang. I 1908 reiste det to brødre fra Frankrike ned til Marokko, som ligger helt nord i Afrika. De her to brødrene skulle komme til å få en helt sentral posisjon i verdenshistoria i utviklinga og bruk av eteriske oljer på den moderne måten vi kjent med i dag. Så hva var det egentlig som skjedde? De her to brødrene, René Maurice og Jean, de hadde laget et destilleri i Marokko, og de reiste ned dit for å forske på eteriske oljer. Hjemme så satt faren, og til sammen så hadde denne familien et ønske. De hadde tatt et initiativ til å skape en kampanje for å øke produksjon av lavendel i Frankrike. Så de ønsket å destillere lavendel og finne en måte å selge den på. Og dermed så reiste da de her to brødrene ned til Marokko for å lære. Det som virkelig skulle endre René Maurice godt for seg sitt liv, det var møte med lokalbefolkningen i Marokko, for de brukte eteriske oljer på en helt annen måte enn hva de var vant med hjemmefra. René Maurice Godfossé, han hadde kommet ned til Marokko for å forske på hvordan han kunne lage bedre parfymer. Så familien til René, som hele familien da heter Godfossé, de hadde sin egen parfymebedrift, og de hadde ansvaret for alt av dyrking til produksjon av parfymer. Og så kom René Maurice til Marokko, og de oppdaget da at lokalbefolkningen de brukte eteriske oljer som plantemedisin, og de brukte dem til å hjelpe med ulike utfordringer som de hadde med fysisk og emosjonell helse. Det var noe som inspirerte René Maurice til å ta med denne kunnskapen hjem, og han begynte å eksperimentere på sitt eget laboratorie. Og i 1910 så hadde han et laboratorie med masse lavendel, og plutselig den natta, som var den samme natta som sønnen hans ble født, skjedde det en eksplosjon. Og han fikk da handa og armen sin stygt forbrent, og i starten så brukte han konvensjonell medisin, men ingenting hjalp, og han utviklet etterhvert det som kalles koldbrann, så huden begynte å dø, og det så ganske fælt ut. Og i det øyeblikket så fikk René Maurice en god idé, for det kunne i hvert fall ikke gjøre det verre. Han smurte på lavendel på handa si, i et par uker, og det begynte da å skje en tilheling, og han slapp å miste handa, og huden begynte å leges igjen. Den opplevelsen var så sterk at René Maurice Gattfossé, han begynte å forske veldig seriøst på eteriske oljer, og den arven vi har i dag etter René Maurice er blant annet det vi kan kalle for aromaterapi. Aromaterapi er jo kanskje et begrep vi aller helst forbinde med massasje og eteriske oljer. Men det var ikke det René Maurice opprinnelig mente med det begrepet. Han mente terapeutisk bruk av aromatiske substanser. Så han var opptatt av at i den eteriske oljen så er det virkestoffer som vi kan bruke terapeutisk på samme måte som lokalbefolkningen i Marokko gjorde det. Begrepet aromaterapi det ble skapt av René Maurice Gattfossé i 1937, da han utga en bok med det samme navnet. Og boka hans, Gattfossé aromaterapi, inneholdt tidlige kliniske resultater etter å ha brukt eteriske oljer på fysiske utfordringer. Med boka hans så ønsket han å skape et skille mellom å bruke eteriske oljer til parfyme og til medisinsk bruk. Så hvordan forstår vi aromaterapi i dag? Og her kommer en definisjon. Og grunnen til at jeg kommer med en definisjon er fordi at veldig mange av oss tenker at aromaterapi er eteriske oljer brukt til massasje. Og jeg ønsker å hjelpe deg til å utvide horisonten litt og se at aromaterapi faktisk kan være noe mer. Så, aromaterapi er den holistiske, terapeutiske bruken av helt rene, ekte og autentiske eteriske oljer som er skånsomt utvunnet av planter, der målet er å spille på lag med kroppens egen helingsprosess for å forebygge, lindre og støtte vår fysiske, emosjonelle, mentale og sjelelige helse. I dag bruker vi eteriske oljer i mange forskjellige produkter, og når du spiser mat så får du også i deg eteriske oljer helt naturlig ut fra forskjellige planter og andre matvarer som du spiser. Faktisk så tilsettes det også eteriske oljer i for eksempel tyggis og tannkrem, og du har det i mange produkter der produsenten ønsker å ha en aroma. Og veldig mange av oljene i dag som brukes i parfymeindustrien, de lages på laboratorium og er syntetisk. Og når vi skal bruke eteriske oljer i aromaterapi, så er det veldig viktig å være klar over at eteriske olja ikke like. De kommer I forskjellig kvalitet. Og skal du bruke eteriske olja terapeutisk, ja, da må du ha eteriske olja som nettopp helt ren, ekte og autentisk. Så du vil ikke ha en eterisk olje som laget I laboratorium, fordi det, altså, den vil ikke kunne virke terapeutisk. Hva egentlig eteriske oljer? Eteriske oljer plantens quintessens, som betyr essensen av en plante I sin reneste og mest konsentrerte form. Og ordet eterisk betyr faktisk flyktig. Så virkestoffene I den eteriske oljen flyktig, de inneholder bitte små molekyler som fordamper veldig lett. Og hvis du sammenligner molekylstørrelsen på en eterisk olje og en olivenolje, så vil du se at olivenoljen tusen ganger tyngre og større da, enn molekylene I den eteriske oljen. Så hvis du tar en olivenolje, så vil ikke den fordampe, fordi at molekylene alt for tung, mens den eteriske oljen inneholder molekyler som veldig små, og de vil fordampe veldig, veldig lett. Den eteriske oljen også en del av immunforsvaret til planten, og planten kan bruke den eteriske oljen til å kommunisere internt I planten, men også med omgivelsene sine. Så hvis det for eksempel skulle komme, ja, la oss si at det noen insekter som skadelige for planten, så kan planten begynne å gi ut eterisk olje som insektene ikke liker, og som gjør at de holder seg på avstand. Men så har du også planter som ønsker å tiltrekke seg for eksempel bia for å få hjelp til pollinering, og da kan den eteriske oljen stimulere bian til å komme og hente pollen. Planten oppbevarer eteriske olja I det vi kan kalle oljeceller. Og faktisk så den eteriske oljen så sterk at planten trenger å beskytte seg selv fra den, og dermed så lagres den eteriske oljen I helt egne oljeceller som har cellevegger som konstruert for å holde på oljen helt til planten trenger den. Og de her oljecellene, de finner du I barken, I røtter, I frø, på blad, ytterst på hår, på blomsterbladene og inne I selve planten. Når den eteriske oljen skal utvinnes, så skjer det gjennom forskjellige destilleringsprosesser. Og der det mange faktorer som avgjør kvaliteten på den eteriske oljen. Så for eksempel hvis du har veldig mye plantemengde, som du skal utvinne eteriske oljer fra raskest mulig, så vil du gjerne kjøre opp temperaturen veldig høyt og presse masse plantemateriale igjennom. Men kvaliteten som kommer ut da, den vil antakeligvis ikke inneholde de virkestoffene kroppen vår trenger for å få en bedring I en eller annen form. Så det vi ønsker, det det motsatte. Vi ønsker en plantemengde som høstet fra livfulle planter, som det masse livskraft I, og der plantemengden ikke for stor. Vi ønsker riktig trykk, vi ønsker lavest mulig temperatur, og vi trenger å bruke rett tid for å få den rette vattekvaliteten. Så det å utvinne en eterisk olje som helt ren, som fri for juks og forurensninger, og som samtidig inneholder korrekt mengde med bioaktive virkestoffer, ja, det en ren kunst, og det krever ekstreme mengder med omtanke, og også ganske ekstreme mengder med penger for å klare å produsere eteriske olje av den aller høyeste kvaliteten som vi trenger for at de skal kunne ha en terapeutisk virkning. Så når en produsent av eteriske oljer skal lage høy kvalitet, så må de ha kontroll på ting som jordsmonn, sånn at de vet at jordsmonnet fri for forurensning. De trenger kraftfulle frø. De trenger å plante de frøene i et område som gir skikkelig bra vekstvilkår for planten, sånn at det vokser fram livskraftige planter som strutter av liv og som har de aller beste forutsetningene for å skape en kjemi i den eteriske oljen som rett. Og her har jeg lyst til å bare nevne, jeg skal ikke gå noe mye inn på det her, men det finnes mange forskjellige oljeprodusenter der, som for eksempel viser til at det gjort ulike tester, og som viser at det en rett mengde med det og det virkestoffet. Jeg har bare lyst til å nevne at det finnes et sort marked der ute som gjør hva som helst for å kunne tjene penger. Det vil si at de tar den eteriske oljen som ikke har en bra kjemi, og så pynte de på den kjemien ved å tilsette virkestoffene syntetisk, og på den måten så kjører de den gjennom en GCMS-testemaskin og får ut en kjemiprofil, en kjemisk profil, som viser at oljen har den rette kjemiske profilen som ment å eller som på en måte kravet for å kunne brukes da, terapeutisk. Så det finnes masse juks der ute. Det finnes mange produsenter der ute som tilbyr eteriske oljer, og uten at jeg skal gå inn på å ha en rant om det, så har jeg bare lyst å si at det viktigste du kan gjøre når du skal velge dine eteriske oljer, å virkelig sette deg inn i hva det som påvirker kvaliteten, og hvordan kan du være aller tryggest på om oljen helt rett. Og det jeg har lyst til å bare si da, det at det finnes Hilda laboratorium som har spesialkompetanse på forfalskning av eteriske oljer. Så mitt første valg vil være å velge produsenter som har et laboratorium som uavhengig, som uhilda, og som har ekspertise på aromatiske planter. For hvis du har et laboratorium, og så leverer du inn en eterisk olje, og så sier du at du vil bare kjøre gjennom den testen her, så kan det godt hende at det kommer ut en kjemisk profil, de får til det, men de klarer ikke å avgjøre om den eteriske oljen juksa med, eller ikke om noen har pynta på den kjemiske profilen ved å tilsette syntetiske virkestoffer. Og de syntetiske virkestoffene, de så godt laget at du vil ikke lukte forskjell. I tillegg så det andre måter å jukse på. Du kan for eksempel ta en eterisk olje og blande den i en annen som lukter likt. Så det veldig, veldig mye rart der ute. Så for å være trygg på at du kjøper den rette, riktige eteriske oljen som har bra kvalitet, ja, så må du gjøre dine egne undersøkelser. Og trenger du tips om hvilke oljer vi bruker, så kan du ta kontakt med oss, og så kan vi forklare deg hva det vi legger vekt på når det gjelder å finne den produsenten som vi mener gir den aller, aller høyeste kvaliteten, og som du kan stole på fra gang til gang. Takk for at du har lyttet til denne episoden. Ønsker du å lære mer om eteriske oljer, så inviterer jeg deg til å ta et gratis kurs ved å gå til taragaya.no/kurs. Vi høres i den neste episoden.